între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi vom vorbi despre modul în care ne dezvoltăm și modul în care devenim oameni. Invitată în studio este domnișoara Irina Cristescu, doctorand în sociologie. Bine ați venit!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Spuneam că vorbim despre modul în care devenim oameni, pentru că ne naștem cu un potențial uman, dar acesta, nefiind folosit, nu se dezvoltă. Și știm cu toții că există în literatura de specialitate exemplele copiilor care au crescut izolat social. Copii abuzați care au stat ani de zile într-o cameră încuiați și li se dădea doar mâncare, sau copii care au crescut alături de niște animale și care nu aveau capacitatea de a vorbi, nu aveau capacitatea de a se juca, nu știau să interacționeze cu oamenii și nu știau nici măcar să râdă. Acționându-se asupra acestor copii intensiv, ei au început să capete anumite deprinderi și să devină umani. Dar dacă era o vârstă destul de mare, peste 7-8 ani, procesul nu a putut fi complet, iar dezvoltarea a fost întotdeauna deficitară. Și de aceea cred că ar fi important să vorbim despre acest proces numit de socializare.
Socializarea este foarte importantă pentru că produsul finit, dacă ne putem exprima așa, la care ajungem, omul, adultul, dispune de alți câțiva pași care trebuie înglobați de când suntem încă mici. Cu alte cuvinte, această socializare presupune evoluția noastră de cât suntem mici până la vârsta de adult. Este vorba de o socializare în cadrul familiei sau grupurilor primare. Discutăm de o socializare secundară atunci când ne referim la școală, grup de prieteni. În funcție de modul în care evoluăm între acești doi parametri, vom putea discuta despre o personalitate bine închegată și conturată, care își va spune cuvântul în diferitele contexte în care interacționăm.
Procesul acesta de socializare se termină la un moment dat?
Procesul de socializare nu se termină niciodată. Este un proces care se dezvoltă pe parcursul vieții noastre și putem îngloba de fiecare dată elemente noi. Este ca atunci când, spre exemplu, citim pe o anumită temă, considerăm că știm oarecum despre ce e vorba, însă descoperim că avem totuși mai multe de învățat. Cu cât aprofundăm și mai mult domeniul respectiv, cu atât avem nevoie de mai multe cunoștințe. Consider că același lucru este valabil și în evoluția noastră ca oameni. Trebuie lucrat constructiv la propria persoană, indiferent de vârstă sau etapa pe care am atins-o în cadrul vieții noastre.
Există acum niște teorii, cum că nu există greșeli în viață, ci doar lecții pe care trebuie să le învățăm. Nu știu cât este de adevărat, adică a considera orice acțiune, chiar și una care știi că va conduce la ceva rău ca fiind o lecție, nu mi se pare constructiv sau moral. Însă, dincolo de asta, din fiecare experiență pe care o avem, din fiecare revelație, descoperire pe care o avem referitor la viață sau referitor la ceilalți, cred că putem să creștem și tocmai interacționând unii cu ceilalți sau fiind expuși la niște fenomene, cum ar fi opinia publică sau fenomenul mass media care a căpătat această amploare imensă și care face parte din fiecare minut al vieții noastre, ne putem dezvolta și ne schimbăm, că practic în procesul acesta de socializare se produce și permanent o schimbare a noastră.
Da, putem să ne imaginăm evoluția precum o spirală. Bun, să o considerăm totuși ascendentă, ca să definim foarte clar contextul. Cu alte cuvinte, în familie dobândim anumite cunoștințe, înglobăm un anumit model pe care îl vom perpetua și îl vom perfecționa în cadrul societății când vom interacționa cu fel de fel de persoane, când vom fi expuși altor modele decât cu cele cu care am intrat în contact în primii ani ai vieții noastre.
Acum este important de discutat despre familie, pentru că acolo au loc primele lecții, acolo sunt primele modele pe care le are copilul, dar trebuie să ne dăm seama că modul în care am crescut noi în familie acum câteva zeci de ani este complet diferit de ce se întâmplă în familiile de azi. Adică în acea perioadă existau anumite principii de creșterea copilului. Influențele din exterior erau cumva limitate de faptul că nu exista literatură foarte multă, nu existau decât câteva ore pe zi la televizor, nu aveai acces la informație prin intermediul internetului ca acum și practic copilul creștea ca într-un fel de glob de sticlă, să-l numim așa, fără să fie permanent în contact sau bombardat permanent de informații, pe când în prezent unii părinți chiar se laudă că băiețelul de 3 ani știe să se joace pe calculator. Faptul că intră în contact cu mass media prin intermediul internetului de la vârsta de 2 ani, de la 3 ani, trebuie să aibă oarecare influență.
Categoric. Aș spune că putem privi în două feluri această societate în care evoluăm, în funcție de închiderea și deschiderea ei din perspectivă informațională. Cum spuneați anterior, există generații dintre noi care, într-adevăr, am crescut în cu totul alt context social și atunci, evident, și posibilitățile au fost mai mult sau mai puțin accesibile. Acum, în timpul modern, să-l definim așa, când copilul are la dispoziție calculatorul de când este mic, să spunem că poate arde anumite etape sau le poate trece mult mai rapid decât le-ar fi făcut în alt timp. Evident, aici sunt, pe de-o parte, consecințe pozitive și negative. La fel cum, spre exemplu, se poate întâmpla ca în familie să dispui de o anumită educație, de un anumit model din partea părinților, fie el pozitiv sau negativ, și să-l perpetueze sau nu. Am întâlnit cazuri de persoane care, spre exemplu, au trăit într-o familie în care nu ar fi putut să-și dezvolte tocmai cele mai bune, să spunem, deprinderi sau chiar caracteristici care să-i contureze personalitatea și totuși, prin voință proprie și prin accesul la diferite medii informaționale și modele, a reușit, lucrând constructiv la propria persoană, să fie poate la fel ca un copil care a beneficiat de mic de toate avantajele.
Și se poate și invers, ca un copil care are la dispoziție
toate resursele
toate
necesare.
Resursele, da, foarte bine zis, are resurse, nu se folosește de ele și ajunge mai puțin decât ar putea să fie la momentul respectiv al dezvoltării sale. Pentru că vorbim despre familie, mă gândesc că, în general, oricât de mult ne-am fi modernizat și oricât de mult ar avea impact mass media asupra vieții noastre, valorile transmise sunt cam aceleași, pentru că părinții de astăzi au învățat să fie părinți de la părinții lor. Și acest model de creștere a copiilor se transmite de la o generație la alta. Și chiar dacă o persoană devenită adultă va adopta niște obiceiuri rele, să zicem fumatul, valorile pe care le va transmite copiilor vor fi cele învățate de la părinți, care la rândul lor i-au explicat că nu este bine să fumezi. Același lucru îl va transmite și el copiilor. Bun, eu fumez, dar nu este bine, de fapt. Problema reală este că un copil nu învață doar din ce îi spune părintele. Socializarea se face și prin
puterea exemplului,
prin imitație, da? Și atunci, prin faptul că părintele are un anumit comportament,
copilul va perpetua pe parcurs.
Va învăța că există o contradicție între ceea ce spune și ceea ce face adultul și atunci va veni un moment în care va trebui să aleagă. Și chiar dacă știe că nu este bine să fumezi, el a văzut că, uite, mama sau tata fumează și nu mor, Și atunci înseamnă că este...
același lucru îl pot face și eu. Este foarte adevărat, sunt anumite principii care ar trebui să fie de bază în cadrul oricărei familii. Interesant este însă când se abdică de la aceste principii și observăm cu totul alte modele, fie de familii și fie de copii care pe parcurs își vor dezvolta o anumită personalitate. Este cazul copiilor care poate nu petrec foarte mult timp cu părinților, părinți care sunt foarte ocupați și ajung foarte târziu de la serviciu, care poate ar dori să le imprime anumite principii și poate pe care le și amintesc când treacăt, însă nefiind alături atunci când copilul este implicat în anumite contexte sociale, atunci acesta nu dispune de ajutorul cuvenit și atunci va învăța fie de la modelele media, care de cele mai multe ori trebuie să spunem oricât de mult nu ne convine, nu sunt tocmai cele mai bune, sau de la grupul de prieteni sau persoane apropiate de vârstă care nu au experiența necesară asemenea unui părinte să poată să ajute copilul respectiv să se socializeze într-un mod corespunzător.
E important de subliniat faptul că pentru ca un copil sau o persoană să poată aplica la situații particulare niște principii, este nevoie de puțină maturitate, adică nu poți să-i ceri unui copil să respecte principiul respectă-l pe aproapele tău, de exemplu. Ce înțelege el din asta? Nu prea știe despre ce este vorba, dar în momentul în care se confruntă cu o situație particulară, de exemplu, este pus în situația să recunoască meritele unui coleg de școală, de clasă, iar părintele îi explică faptul că recunoscând acest lucru dovedește respect față de coleg, va ști data viitoare puțin mai multe despre principiul trebuie să-l respecti pe cel de lângă tine. Sau dacă părintele îi spune dacă lași muzica foarte tare și nu pot să doarmă vecinii, asta înseamnă că nu-i respecti. Din nou, este o situație particulară din care copilul învață cum să aplice principiul respectului în viața de zi cu zi. Pe când părinții absenți, într-adevăr, degeaba transmit niște principii, iar copilul este derutat și se ia după starul rock de la TV care cântă foarte tare.
Și apoi mai este o situație. Atunci când suntem mici, cum ați amintit la început, multe lucruri le învățăm prin imitație. Și atunci, să spunem, părinții care sunt alături de copii în cadrul acestui proces de socializare le pot explica copiilor până la un anumit punct inteligibil, astfel încât ei practic să înțeleagă de ce trebuie să acționeze așa. Din perspectiva evoluției psihologice, până la o anumită vârstă nu înțelegem anumite raționamente logice pe care părinții încearcă să ni le transmită. Însă, prin puterea exemplului, înglobăm totuși în comportament aceste principii. Iar lipsa părinților de lângă copii sau lipsa acestor principii măcar rostite de alte persoane în jurul copilului va conduce la inexistența unor repere în viață, care ulterior îl vor bulversa pe tânărul adult.
Trebuie să subliniem faptul că dacă părinții sunt absenți pentru că sunt la serviciu, ar fi foarte bine să există o altă persoană stabilă în viața copilului, bunica, bunicul. O bonă capabilă și implicată care să poată să reprezinte un model și să stea alături permanent. Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să lăsăm deoparte această primă sferă de socializare, familia, și să discutăm puțin despre școală, despre mass media, despre societate și mai ales despre influența prietenilor în dezvoltarea noastră ca oameni.
Hrist e viața, Hrist e calea, Hrist e zâmbet, Hrist e floarea, Hrist e boia, Hrist e pâinea, totul e despre Hrist. Hrist e pace, pacea, Hrist e cântul,
Doamnelor și domnilor, continuăm acum discuția despre procesul de socializare, despre modul în care devenim oameni. Noi ne naștem cu acest potențial uman, dar îl dezvoltăm în prezența familiei, alături de prietenii pe care ni-i facem, în procesul de școlarizare și suntem puternic influențați de mass media și de societatea în care trăim. Alături de mine în studio se află domnișoara Irina Cristescu, doctorand în sociologie. A vorbit despre procesul de socializare este practic un lucru de bază pentru orice sociolog și este un subiect inepuizabil. Totuși, timpul nostru este limitat. Propun să vorbim despre ce se întâmplă în cadrul școlii, ce învață copilul, cum devine copilul om făcând școală.
Copilul ar trebui să înglobeze din cadrul școlii acele etape care să-l ajute să continue și să urce de fiecare dată în evoluția sa. În primă fază, să spunem că școala te modelează la nivel cognitiv. Modul în care gândești, modul în care poți asimila informația, o poți analiza, sintetiza. Dacă ne referim la acele materii, să spunem, care sunt strict teoretice. Pe de altă parte, în următorul ciclu de învățământ intervine psihologia, cu ajutorul căreia, să spunem, copilul descifrează sau decodifică cât de cât mediul înconjurător. Însă aceștia ar fi factorii care țin de personalul didactic, să spunem, care ar induce individului cele necesare. Însă, în mare parte, atunci când spunem școală, pe lângă mediul de învățământ, spunem alți copii cu care se intră în contact. Înseamnă o împărtășire până la urmă a lucrurilor pe care toți le-am acumulat până la o anumită vârstă. Înseamnă poate dezvoltare de noi modele pe care să le urmăm.
Există chiar o societate a copiilor, cu regulile ei care sunt diferite de cele ale adulților?
În funcție de vârstă, da, de vârstă și de etape, putem spune că există câte o societate per fiecare etapă prin care trecem. Acum depinde foarte mult de modul în care aceasta este organizată, dacă ea preia sau nu controlul vieții copilului sau tânărului adult și cum sunt aceste modele puse în balanță cu ceea ce am dobândit până în momentul prezent.
Așadar, când vorbim despre școală, vorbim despre două lucruri. Odată despre instituția în care tânărul, copilul are posibilitatea să capete informații noi, să își dezvolte inteligența și abilitățile și să vadă lumea, care este extrem de complexă, din ce în ce mai clar. Să separe cumva propriile proiecții asupra lumii, propriile așteptări de ceea ce se află în realitate. Practic, așa mi se pare că educația te ajută să interpretezi lumea mai bine. Pe lângă această latură cognitivă a acestei sfere de socializare, există relația cu ceilalți copii. Și cu cât copilul crește în vârstă, cu atât influența lor este din ce în ce mai mare. Și știm cu toții că adolescentul pune mai mare preț pe prietenie decât pe familie, dar acest lucru este oricum ceva aparent, întrucât la o problemă reală, părintele trebuie să îl susțină necondiționat pe adolescent și să-i lase tot timpul siguranța că părintele este acolo când va avea nevoie.
Dezechilibrul de cele mai multe ori are loc tocmai pentru că părinții nu reușesc să transmită acest sentiment copiilor. Și anume că sunt alături de ei indiferent ceea ce i-ar face, fie că este bine sau rău, copiii au posibilitatea ca prin intermediul părinților să rezolve problemele prin care trec. De cele mai multe ori această balanță este dezechilibrată pentru că aminteați de familie și grup de prieteni, pentru că anumite persoane pun mai mult accentul pe grupul de prieteni decât pe familie pe anumită vârstă.
Da.
o posibilă explicație ar fi aceasta. Apoi trebuie să fim de acord cu faptul că ne asociem cu alte persoane în funcție de interesele, aspirațiile pe care le avem.
Da.
Și atunci este normal să ne identificăm și cu un anumit grup de prieteni și poate să încercăm o mediere între familie și grup de prieteni, chiar dacă ele nu sunt considerate a fi același lucru. Practic, totul se rezumă la natura relației pe care o avem cu persoanele cu care interacționăm.
Da, pe de altă parte, tocmai dezvoltarea și cristalizarea personalității presupune cumva o desprindere de familie. Așadar, acest proces de identificare cu prietenii și de desprindere de familia de origine este cumva un proces firesc. Prietenii, de-a lungul vieții, au o foarte mare importanță și dacă, de exemplu, în urmă cu 10 ani aș fi spus că nu este important cu cine te împrietenești, între timp, personal, am ajuns la a le da dreptate părinților mei care îmi spuneau să am grijă cu cine mă împrietenesc. Și cred că acest proces de întoarcere la vorbele înaintașilor tăi este cumva firesc și face parte din maturizare. Sunt prietenii care te stimulează și te ajută să crești și sunt prietenii care au un efect devastator asupra ta și care în niciun caz nu te ajută să devii mai bun. Și din nefericire, nevoile noastre afective ne trag câteodată spre astfel de prietenii.
Mi-aș permite să asimilez oarecum, să spun așa, educația, mediul familial cu un bagajel de informații, indiferent de natura informațiilor emoționale sau nu, cu care noi pornim în viață. Suntem un fel de harap albe, așa, care pornesc în drumul lor inițiatic în viață. Acest bagajel de care dispunem contează foarte mult, însă nu înseamnă că este cel care ne va defini pe viață, întrucât suntem învățați anumite lucruri, dar ține și de noi să adăugăm la bagajul pe care deja l-am primit mult mai multe informații. Cu alte cuvinte, depinde de mine ca individ, în funcție de ceea ce am învățat în familie, de felul în care sunt, să duc mai departe, să spunem, ceea ce pe viitor va deveni personalitatea mea. Cum? Lucrând constructiv la propria persoană, citind mult mai multe, intrând în contact cu diferite modele, fie că sunt ele promovate sau pe care ni le formăm, cu alte cuvinte, închegând o anumită identitate pe care o vei vedea ulterior sau nu, reflectată în persoanele cu care te întâlnești. Și atunci este foarte adevărat că, identificându-ne și cu prietenii pe care ni-i facem, mult mai multe lucruri care ni se întâmplă vor fi probabil comunicate lor.
Mă gândesc acum că dacă descoperim că o anumită persoană din viața noastră ne trage în jos și faptul că o avem în anturaj reprezintă o contradicție cu alte principii pe care le avem. Mă întreb, tocmai pentru că vorbim despre procesul acesta de socializare, trebuie să luăm un pix și să tăiem de pe listă oamenii sau să avem un fel de caiet negru în care să trecem persoanele non grata, cele pe care nu le mai vrem în viața noastră? Nu cumva ar trebui să ne privim și pe noi înșine ca fiind factori de socializare? Adică dacă vrem, putem să avem și noi o influență bună asupra altora.
Este foarte adevărat, am auzit de foarte multe ori persoane care spun, bun, cineva în anturajul tău nu este bun, atunci te poți debarasa de el, exact acest cuvânt fiind folosit. Totuși, oamenii nu sunt lucruri. Consider că e normal să apreciezi fiecare persoană pentru potențialul pe care îl are, pentru că nu fiecare dintre noi ne naștem cu același potențial. Nu toți dezvoltăm un anumit potențial în cale uniformă. Suntem factori de socializare, așa cum ați amintit, și din această perspectivă, chiar dacă o persoană este, să spunem, nu la fel de calificată ca noi, o putem ajuta pe partea în care se poate dezvolta să ajungă să-și dezvolte personalitatea în așa fel încât să își poată optimiza lucrurile la care este bun și putem ajuta o persoană să găsească ceea ce este mai bun în ea și astfel să optimizeze acele caracteristici. Cu alte cuvinte, nu sunt de părerea că oamenii din jur trebuie aruncați sau sunt doar pe o listă de pe care pot fi tăiați. Atât timp cât putem ajuta, îi putem ajuta și este un lucru bun.
Mă gândesc că în ultimele minute ar trebui să punem puțin accent și pe influența mass media și a societății în care trăim. Este un subiect extrem de vast, dar cred că aici, din nou, depinde de ce alegem noi. N-avem cum să ne sustragem de la influența mass media, nu avem cum să ieșim din această societate de consum. Sunt oameni care preferă să se mute undeva într-o zonă rurală și să trăiască foarte simplu cultivându-și propriile legume și zarzavaturi, gospodărindu-se ca atare. Câți dintre noi reușim cu adevărat să facem o astfel de schimbare? Eu cred că sunt destul de puțini oameni care pot să se sustragă influenței oarecum nefaste a societății. De aceea suntem tentați să privim oamenii ca pe lucruri de care ne debarasăm. De aceea ne comparăm unii cu alții uitându-ne la realizările materiale sau la ceea ce izbește ochiul, la ceea ce se vede, tocmai pentru că trăim în această societate, dar mă gândesc că putem să depășim acest stadiu, putem să închidem televizorul dacă vedem că este un program...
Sau să schimbăm canalul.
Sau să schimbăm canalul sau să alegem să citim ceva constructiv în loc să ne uităm pe o revistă care promovează modele nerealiste.
Fiecare dintre noi suntem expuși sau, mai bine spus, bombardați pe cale informațională. Însă acest lucru nu înseamnă că procesul este unidirecțional. Cu alte cuvinte, sunt expus anumitor evenimente, dar acest lucru nu înseamnă că nu dispun de conștiință proprie, nu dispun de o capacitate de analiză, astfel încât să pot să-mi dau seama de consecințele pe care le implică un anumit fapt. Cum aminteați mai devreme, dacă o știre nu este tocmai bună, pot să schimb canalul sau pot să închid televizorul, mă pot reorienta spre alte surse care pot aduce bine. Nu sunt de părere că trebuie să te izolezi ca să poți să te dezvolți într-un mediu bun. Mi se pare tocmai bună provocarea de a fi expus mai multor factori și să știi să alegi ceea ce este bine. Pentru că altfel nu putem veni fiecare cu globul de cristal și să-l instalăm astfel încât să nu dispunem, să spunem, și de aceste efecte negative ale media. Au existat tot timpul, vor exista, însă ține de noi să știm să alegem ceea ce trebuie.
Suntem la finalul emisiunii. Am înțeles că dezvoltarea noastră trece prin mai multe etape. Poate cea mai importantă este familia, dar în același timp, primind acest mic rucsac plin de informații și de emoții, plin de semnificații până la urmă în familie, stă în puterea noastră să ne schimbăm și până la urmă cred că procesul de socializare înseamnă o permanentă adaptare la provocările care îți vin din mediu. Și cred că e de datoria noastră să încercăm să ne șlefuim, să devenim mai buni. Lucrul acesta fiind, de fapt, și o datorie a oricărui creștin de a deveni din ce în ce mai apropiat de modelul care este Iisus Hristos. Mulțumesc pentru participarea la această emisiune.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, vă doresc o săptămână bună în care să deveniți din ce în ce mai conștienți de influența pe care o are societatea asupra noastră a tuturor, dar și de influența pe care o putem avea noi asupra celor din jur. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!